Vi er altså inne i Lukas evangeliet, det helt avslutningen, hvordan det var, det som skjedde når Jesus møtte to stykker av sine disipler på veien til Emmaus, og når de hadde fått oppleve hvordan det var når Jesus åpenbarte seg, så måtte de springe tilbake eller gå tilbake til Jerusalem og fortelle hva de hadde fått oppleve. La oss nå se hva det står i vers 35-37 i det 24. kapitlet. Selv fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brød. Mens de talte om dette, sto Jesus midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd. Jeg er ganske sikker på at vår reaksjon ville ha vært den samme hvis vi hadde vært der. Hvordan ville du ha reagert om Jesus sto plutselig i rommet der du er, og sa, «Fred være med deg!» Men han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere? Se på mine hender og mine føtter, det er meg. Ta på meg og se. En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har.» Slik så det i vers 38-39. Her er det ikke kanskje tid å trekke noen slutning av det som spesielt har skjedd, men legeme til Jesus Kristus, det var et herliggjort legeme. Det var av kjøtt og ben, ikke kjøtt og blod. Hans blod var utgjødd på korset. Ta på meg og se på meg. En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har. Dermed viste han sine hender og føtter. Men enda kunne de ikke tro for bare glede og undringer, da spurte han, har dere noe å spise? De ga en stykke fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Dette er en mesterlig håndtering av et grunnleggende spørsmål for disiplene, og Lukas deler dette med oss på en god måte. Beviset på at han, vår Herre Jesus Kristus, frelser har en menneskelig skikkelse, er at han kunne ete den mat som vi eter. I vers 44-45 så står det da slik, og han sa til dem, Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt dette måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Det synes at det er ganske enkelt for disse som var til stede at de ikke hadde trodd han opp til da, de hadde ikke trodd skikkelig på hans ord. For å forstå Bibelen, så må du ha Guds ånd i ditt sinn og i ditt hjerte. Det er bare ånden som kan gjøre Bibelen levende og personlig, både for deg og for meg. Og så står det da videre i vers 46-47, og sa til dem, slik står det skrevet, Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. La du merke til dette verdensvide perspektiv som stråler over disse versene. Her dreier det seg ikke om bare noen nære ting, men hele kloden. Dette evangeliet skal forkynnes til jordens ender. Dere skal begynne i Jerusalem, og så skal dere gå videre til Samaria og ut til den ytterste kant av vår verden med evangeliet. Tenk at du og jeg har fått lov til å være med på dette, og vi får lov til å fortsette å være med på dette. Eller som det står videre i vers 48 og 49. Dere er vitner om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Mennesker som vitner for verden, det er hans metode. Og budskapet var at han døde og sto opp igjen fra de døde, og ved at de kan få lov til å stole på ham under dette, så er det frelste syndere som skal gå videre med budskapet. Og denne kraft som ligger bak det å spre vitnesbyrdet om Jesus Kristus til jordens ende, det er den hellige ånd som har gitt oss mulighet til å føre dette videre. I vers 50 og 51 står det, så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skilte han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Den siste gangen disiplene så Herren, så de ham som den som velsigner. Når han kommer neste gang, vil han komme til dom over verden. Han vil ikke komme til dom over sin menighet. Nei, dit vil han komme med velsignelse. Vi skulle se i enda større grad fremover til hans komme, og hvordan skulle vi se på den? Jo, med forventning og med glede. Gjør du det? Har du forventningen i ditt hjerte at snart kommer han igjen for å kjøpe ut sin brud til det evige rike? I vers 52-53 står det her i Lukas 24, de falt på kne og tilbe og vente så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Dette er det vitnesbyrdet som stråler frem gjennom Lukas evangeliet, og jeg håper at du og dere har fått noe velsignelse med det som har kommet frem, som jeg har forsøkt å få frem. I alle fall er det slik at jeg har fått lov til å glede meg over å få gå gjennom dette herlige evangeliet. Jeg har blitt velsignet og beriket. Og skal vi også få lov å si det slik, at min vilje har fått lov til å bli styrket. Og fordi vi enda en gang har fått lov til å se gjennom dette vidunderlige Lukas evangeliet, så har det kanskje også blitt slik at vi har kommet nærmere Jesus. Jeg håper du har det på samme måte. Og det var så langt vi fikk dette med oss ifra Lukas evangeliet. La det få leve i deg, selv om vi nå etter hvert skal gå tilbake igjen til det gamle testamentet og inn i fjerde Mosebok. Og fjerde Mosebok har jo også mye å meddele oss av saker og ting som har stor verdi og i kristenhetens sammenheng. Fjerde Mosebok er også kalt aritmoi, og det betyr aritmetikk, eller skal vi si tall. Tallrekkene vil komme inn. Septuaginta får også sitt navn fra folketellingen i kapittel 1 og i det sjette kapitlet får vi også møte dette. Fjerde Mosebok, den fortsetter vandringen gjennom ørkenen der annen Mosebok sluttet. Og det er den fjerde boken av de fem første der Moses er tilsatt, eller hvis vi kan si det slik, som sies da å være forfatteren. Du husker sikkert at i første Mosebok, den første boken i Bibelen, har vi skapelsen, og den er jo fantastisk. Men så har vi også noe som kanskje skaper enda større vanskeligheter hos oss, og det er menneskets fall. Og i første Mosebok så får vi også se de forskjellige begynnelser. Vi har også Israels begynnelse, kanskje ikke helt som en nasjon, men som en voksende familie som immigrerer til Egypt for å komme unna hungerskatastrofen som truet med å utslette de. I annen Mosebok så finner vi at en familie blir et folk i Egypt. Vi ser de som slaver i teglsteinproduksjonen i Egypt. Deretter får vi se hvordan Gud utfrir dem ved Moses sin hånd, og hvordan han fører dem gjennom ørkenen så langsomt til fjellet Sinai. I 3. Mosebok merker vi oss at Israelsfolket hadde et vesentlig opphold ved Sinai mens Gud ga dem loven og tabernaklet. Gud kalte de til å være hans eget folk og ga dem undervisning om hvordan de skulle nærme seg han. I 4. Mosebok så drar så Israel fra Sinai og marsjerer til Kadesh Barnea. Etter nederlaget i Kadesh Barnea begynte de en lang vandring helt til den generasjon som var dratt ut fra Egypt og var død i ørken. Årene da de var på vandring var en sammenhengende saga om lidelse, en tragediens vei, en historie om villfarelse og avvik. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok, og vi er i introduksjon, hvis vi skal si det slik, eller vi er på vei inn i det første kapitlet her i 4. Mosebok. Og det som vil bli berørt er pilgrims vandring, som vi vel kan si er et passende tema for denne boken. Vi vil se hvordan Guds pilgrimsfolk vandrer. De går seg vill, de arbeider, de kjemper, vitner og tilber. I grunn er det en håndbok for pilgrimer i denne verden. Dette er nesten som et veikart for denne verdens ørken. Og samtidig er det en bok som jeg tror kan være til adskillig hjelp for oss i dag. De lærdommer som Israelsfolket måtte lære er lekser som både du og jeg trenger å lære. Og det er en av grunnene til at Gud ga oss denne historien til bruk også nå, jeg tror i hvert fall det slik. La oss se i Romerbrevet 15:14. Det fortelles i hvert fall litt om hvilken betydning Bibelen har for oss. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og den trøst som skriftene gir. Eller 1. Korinterbrev 10:11. For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Eller se i Hebreerbrevet 11:13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt, langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Eller la oss se litt grann også i 1. Peter 2:11. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. Og la oss ta med et ord til ifra Det nye testamentet, som også har noe å si oss her inn i Det gamle testamentet. I Johannes 17, 14 og 15 står det: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Hvem er forfatteren av 4. Mosebok? Moses. De første fem bøkene i Bibelen er kalt for Pentateuken. Siden Pentateuk betyr fem bøker, har Moses forfattet disse. De identifiserer i skriften som loven. Det er satt spørsmålstegn ved Moses sin forfatterskap, men en rekke konservative forskere holder fast på at det er arkeologien strides om vesentlige ting imot denne tanke. Jeg tror at vi skal forsøke å holde fast på den vandringen videre som vi har at Moses er forfatteren. Det interessante å legge merke til er avstanden mellom Sinai og Kadesh Barnea. Det er mellom 25 til 30 mil. En reise i de dager, den ville kanskje ta, ja, de sier i hvert fall 11 dager, det kommer jo an på hastigheten da, som det står i 5. Mosebok 1:2. De brukte 30 dager til Kibrot, når de brukte 40 år på en reise som normalt skulle ta 40 dager. Siden de nektet å dra inn i landet, så rykket de ikke frem en eneste tom etter Kadesh Barnea. Og på slutten av sin lange, villsomme vandring kom de tilbake til samme sted, til Kadesh Barnea. Hva er årsaken til dette, tror du? Vantro. Mellom folketellingen i det første kapitlet og folketellingen i det 26. kapitlet finner vi en guddommelig historie om vandring og villfarelse for Israels folk i ørken. Og hvor lenge varte den? Den varte i 38 år og 10 måneder, og som begynte ved den første flytningen av leiren etter at tabernaklet var fullført. En sammenligning av tallene i de to fortellingene viser at antallet mennesker ble redusert. I kapittel 1,46 står det at det var 603.550 våpenføre menn. I kapittel 26,51 står det fast at det var 601.730 menn under våpen. Dette betyr altså at det var et tap på 1820 våpenføre menn. Guds melding til dem var at de skulle være fruktbare og formere seg, men de tapte istedenfor å vinne under disse årene i ørkenen. Folketellingen hjelper oss til å antyde noe om det antall mennesker som var med i uttoget fra Egypt. Melvin Kyle, som var en kjent egyptolog, redaktør av et internasjonalt bibelverk og også medredaktør av det kjente magasinet National Graphic, har vurdert dette. Han sier at med omkring 600 000 menn under våpen så ville det anslagsvis ha vært 400 000 kvinner. Så han tok med omkring 200 000 eldre mennesker og ca. 800 000 barn. I tillegg var det en blandingsgruppe av egyptere og de som var inngiftet i jødiske sammenhenger. De kom bakerst i dette toget og anslått til ca. 100 000 mennesker. Summerer vi opp dette, vil vi komme til 2,1 million mennesker, og så inkluderer dette ikke Levi-stamme. Altså så er det da mellom 2 og 3 millioner mennesker, og det er et stort antall som forlot Egypt. Gransker vi den boken vi har for oss nøye, vil du snart legge merke til at alle ting foregikk i meget ordnede forhold. Dette var ikke en kjempefolkemengde som dro av gårde hulter til bulter gjennom ørken. Nei, alt var ordnet og alle inndelt i grupper. Og etter hvert som du studerer dette, så er jeg sikker på at du vil bli overveldet over hvor mye Gud setter inn på at det skal være orden i leiren. Det er Guds metode, dette. Til menigheten har han også sagt, men alt må gå sømmelig og ordentlig for seg. Det står i 1. Korinterbrev 14:4. Gud er en ordensgud. Har du noensinne sett inn i en blomst og sett hvor fantastisk sammensatt den er? Har du tatt deg tid til å titte på hvordan han har skapt treet? Har du gransket hvor fantastisk frukt og grønnsaker det er bygget opp? Har du lagt merke til den orden som finnes i dette univers? Ting flyr ikke omkring vilkårlig og dermed knuffer inn i hverandre. Det er et stort rom å bevege seg i fordi Herren har orden til slik. Vi lever i et fenomenalt univers som åpenbarer at Gud har makt, og Gud har orden. Det er bare dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud. Det kan du se i Salme 14:1. Det finnes en Gud som har omsorg for oss alle. Universet roper ut budskapet, men skaper. Universet, det bekrefter det. Bare se på universets orden. De veldige krefter som gjør seg gjeldende i dette universet åpenbarer at det er en person som kontrollerer det hele. og det røper ikke bare én person, men forteller på alle plan at han har geniale ordninger. La oss se litt på innholdsfortegnelsen, liksom. Vi kan tenke den i fjerde Mosebok, som kan indeles i seks hoveddeler. Israels folk organiseres og utrustes for ørkenvandringen. Det står i kapitlene 1-8. Leiren den organiseres i de første fire kapitlene, og leiren blir renset, slik som det står i de neste kapitlene, fra kapittel 5-8. Det andre punktet er at folket setter seg i bevegelse, det er neste to kapitlene 9-10, og fra Sinai til Kadesh, kapittel 11-12. Krisen ved Kadesh, det får vi i kapittel 13-14. Folket snubler, famler og protesterer seg gjennom ørken. Det er et langt stykkes arbeid som vi har foran oss der, ifra kapittel 15-25. Og det sjette punktet, fremtiden. En ny generasjon forbereder seg til å dra inn i løftets land, slik som det står i kapittel 26-36. Men det som vi har da i det første kapittelet er den første folketellingen, eller slik som det står i det første kapittelet, vers 1. Herren talte til Moses i Sinai ørkenen i sammenkomstens telt på den første dag i den andre måneden i det andre året etter at de var dratt ut av Egypt, og han sa. Gud talte altså til Moses i ørkenen. Tidspunktet for befalingen om å telle folk er en måned etter regningen av tabernaklet og litt over et år etter utgangen av Egypt. Han talte fra tabernaklet. Tabernaklet var i ørkenen. Får jeg lov til å gjøre en liten sammenligning her og si at menigheten er i dag i verden. Den Herre Jesus Kristus ba, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Slik som det står i Johannes 17,15. Menigheten er i verden. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.